Tänään Trumpilta lisätulleja Kiinalle. Miss mennään ja minne suuntaan kauppasodassa? Tämä on Politiikka Radio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Napakka alku. Tervetuloa Politiikka Radion Tuuli Koivu, ekonomisti Nordeasta ja Valtteri Ahti, päästrategi Danske Bankista. Moi.
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 Missä nyt mennään? Tänään siis lisätulleja. Tullien piirissä on noin 200 miljardin dollarin arvosta Yhdysvaltain tuotavia tuotteita. Ja tullit on 10% vuoden loppuun saakka, minkä jälkeen nousee 25%. Kiina on tuttuun tyyliin heittänyt vastatullit jo peliin. Niin missäs tässä nyt ollaan? Tämä on niin pitkä lista jo, että ei tässä Erkkikään enää pysy perässä, että mitä tähän mennessä on tapahtunut. Mutta koko ajan tuntuu, että enemmän tulee. Tuuli.
Joo, kyllä tässä nyt voi todeta, että kauppasodassa ollaan Kiina ja USA välillä, että sananvaihto on aika tiukkaa ja toimet sen mukaiset. Mutta samaan aikaan täytyy tietysti muistaa se, että noin maailmantalouden tasolla niin nämä tullit koskettaa muutamaa prosenttia maailman kaupasta. Paljon huolestuneempi täytyy olla siitä kaikesta epävarmuudesta, jota tämä toiminta ja aggressiivinen sananvaihto niin kuin luo yrityksille. Miten ne uskaltaa investoida tässä tilanteessa, että sieltä voi tulla isoja yllätyksiä nyt sitten talouteen.
Pystytkö sanomaan tähän väliin, että kuinka, missä luvuissa me nyt mennään, kuinka moneen 100 miljardiin dollariin nämä tullit kohdistuu tällä hetkellä puoli ja toisin suunnilleen? Mikä on mittaluokka? Vai sitten joku 2% maailmankaupasta?
No ne kohdistuu, mä sanoisin sitten, kun siihen ynnätään yhteen vielä näitä teräs- ja alumiinitulleja,
yes.
Niin jossain vaiheessa mä pääsin lukemaan niin kuin 500 miljardia,
niin.
Mutta nyt on todennäköisesti menty jo vähän sen yli.
Joo, no siis mä sanoisin, että se on 250 miljardia on se nyt Yhdysvaltoissa tullut, se on 50% Kiinatuonnista. Ja Kiina on nyt laittanut siis 110 miljardia yhteensä, että oli 60, ja se on 70% Yhdysvaltain tuonnista. Vaikka tämä niin maailmantaloutta, niin kuin Tuuli sanoi, prosentuaalisesti on pieniä, niin siis Jenkki-Kiinan välillä, niin se on yli puolet koko kaupastaan nyt tullien alla.
Aika isoja lukuja. Aika isoista luvuista kuitenkin puhutaan, vaikka sitten tosiaan käännetään just niin kuin maailman kaupan niin kuin suhteen, ne ei tunnu niin suurilta. Tässä on niin kuin nyt tällä kertaisella kierroksella, niin täällä on kaikenlaisia tuotteita, aina pakastetusta lihasta, television komponentteja. Onko tämä jotenkin niin kuin erityinen kierros tällä hetkellä, mitä tänään tuli? Siis Suomen aikaa 7:00 on tullut voimaan Trumpin lisätulle. Onko tämä jotenkin erilainen, vaikka tätä samaa jatkumaa, että lisää laitetaan vai ruuvia kiristetään? Onko tämä jonkinlaista kauppataktiikkaa, yritetään saada Kiina nöyrtymään?
No kyllä tässä pidemmälle ja pidemmälle joudutaan menemään. Mun mielestä siinä ensimmäisessä Trumpin paketissa oli silmille pistävää se, että kuluttajat yritettiin säästää näiltä tulleilta. Koska tiedetään, että Trumpin äänestäjät on loppupeleissä kuluttajia ja sinne on niin kuin hankala lyödä. Mutta nyt kun näitä tulleja laajennetaan, niin on vaikea räpistellä eroa. Kiinasta tulee kauhean määrä kulutustavaraa, niin nyt on jouduttu ilman muuta menemään myös sinne kulutustavarapuolelle.
Eli sinne ollaan suunnattu. Tässä on itse asiassa vähittäiskauppiaiden etujärjestön teettämän selvityksen mukaan, niin kiinalaisvalmisteisille tuotteille asetut tullit, niin saattaa maksaa amerikkalaiskuluttajille jotain about niin kuin 6 miljardia dollaria, eli reilut 5 miljardia euroa vuodessa. Se on aika paljon. Kyllä. Nytkö se alkaa sitten tuntua siellä?
Ja siis se on niin kuin silmipistävää, että ekalla kierroksella niin se oli aika helppo löytää se isoja komponentteja, mihin kohdistettiin tullit, mutta just esimerkiksi tämä Kiinan tapauksessa, kun ne iskitään 60 miljardia, niin siellähän on hirveä määrä sälää, että siellä on satoja tuotteita, koska se on vaikea lähteä. Kun mennään alatasolle, niin totta kai niin kaupassahan on vaikka minkälaisia osia. Vaikka tämä on vähän tämmöinen ikävä tämä sävy tällä hetkellä, niin se oli vaan silmillä pistävää, että tämähän oli itse asiassa niin ihan pieni helpotus kuitenkin loppuviikolla, koska mehän kaikki pelättiin sitä, että 200 miljardia, joka tulee, niin siinä olisi ollut pahimmillaan 25% tullit. Ja sitten sinne jätettiin vähän niin kuitenkin Yhdysvalloista saumaa, että se olisi se 10%, minkä ne sitten iski siihen. Ja Kiinahan laittoi 5-10% tälle 60. Nämä on, niin pikku, siis nämä on isoja summia ja siis se vaan kertoo, kuinka synkäksi tämä meininki on mennyt, että tämä koettiin pieneksi helpotukseksi.
Niin, onko tämä siis niin toisin sanoen, että pitääkö tämä nähdä niin, että tässä niin kuin ei haluta kärjistää tätä tilannetta ikään kuin äärimmilleen, vaan että haetaan kuitenkin, kun tässä näitä neuvotteluita on kuitenkin ollut ilmeisesti pydessä, eli niitä on käyty, mutta nyt ilmeisesti on neuvottelut katkenneet ja sitten on
odotettu. Kiina on kieltäytynyt neuvotteluista. Ne sanoo suoraan, että he ei lähde mukaan tähän, että tässä ei ole niin kuin mitään toivoa, mikä tietysti kaikkihan nyt mun mielestä on jokseenkin tämä nyt hyväksynyt, että ennen välivaaleja on ihan turha lähteä tekemään diiliä. Ja tämä niin Kiina sanotaan niin kuin eksplisiittisesti, että joo, nyt niin odotellaan Yhdysvaltain välivaaleja, katsotaan minkälainen tilanne sieltä tulee. Todennäköisesti se kyllä, niin kuin, no en mä tiedä haluaisi mennä siihen, mutta saattaa jopa pahentaa tilannetta, mutta se on selvää, että mitään niin kuin neuvottelu läpimurtoja ei tule ennen välivaaleja.
Otetaan tämä välivaali tässä kuitenkin, koska tämä on se, mikä tässä vissiin on, ja niin voisi ehkä olettaa, että neuvottelut sitten jatkuisi välivaalien jälkeen. Minkä takia Kiina tsekkaa nimenomaan näitä välivaaleja? Mikä se odote on? Miten tilanne voisi muuttua välivaalien jälkeen vai muuttuuko se? Eihän me tiedetä, miten vaaleissa käy, mutta...
Mä ajattelen näin, että Kiina-USA-akselille ei välttämättä muutu välivaalien jälkeen niinkään paljon. Se, mikä voi muuttua, on EU, ja mitä mä pelkään, on EU-USA-akselilla. Et nyt tuntuu, että sen kesän niin kuin Juncker-Trump-välirauha tehtiin, niin se ehkä tulee kestämään vähintään sinne välivaaleihin. Koska jos Trump hätiköiden alkaa kauheasti kiusata nyt EU-maita, niin sille ei ole laajaa poliittista tukea eikä laajaa niin kuin tukea USA:n elinkeinoelämältä, joka rahoittaa tietenkin paljon vaalikampanjoita. Mutta sitten taas, jos ajatellaan Kiinaa, niin siinähän kaikki peikot on nyt otettu niin kuin esiin ja Kiinaa ihan oikeasti tavalla ja toisella pelätään USA:ssa ja siihen niin kuin saadaan paljon laajempaa tukea. Siinä mielessä mä en osaa ajatella, että näet USA-Kiina suhteen valtavia kiistoja, jotka mä epäilen, että tulee olemaan monta vuotta meidän niin kuin keskustelun aiheena, niin en usko, että välivaalit tekee suurta vedenjakoa siihen.
Mutta miten EU-suhteeseen sitten vaikuttaisi? Voisi vaikuttaa?
No mä epäilen, että sitten jos Trump saa seurakseen jakautuneen kongressin, jossa demokraatit saa alahuoneen ja republikaanit pitää senaatin, niin kuin odotus ehkä nyt tällä hetkellä on, niin Trump saattaa turhautua siihen kotimaan politiikkaan, jossa ei päästä mihinkään eteenpäin. Ja silloin hän saattaa kääntää katseen sitten muun muassa kauppapolitiikkaa ja alkaa niin kuin sohi enemmän sitten sillä saralla. Ja silloin EU on totta kai yksi kohteista.
Okei, eli sitten voisi esimerkiksi nämä pelätyt autotullit taas tulla uudestaan pöydälle.
No sitä mä pelkään. Sitten on tosi vaikea ennakoida, että tuleeko ne pöydälle ja miten EU-USA neuvottelee. Mutta se on iso testi.
Mutta ei tässä ole mitään järkeä tavallaan. Eikö Trumpin kuitenkin sen... Eikö se kuitenkin se pointti ole Kiina? Minkä takia hän ihan vaan sen takia, jos ei sitten Kiinassa saa riittävästi irti, niin kääntää jotenkin niin kuin turhautuneisuuden lopputuloksena kääntäisi katseensa Euroopan unioni kuin pikkulapsi.
Joo, pikkulapsi. Tässä on, siis tämä välivaaleissa se juttu on, niin kuin, tulinko samaa mieltä, että sehän on vähän niin kuin ehkä, että Yhdysvalloissa valta toimii sillä tavalla, tai se mekanismi, että sulla on edustajahuone, mitä kautta presidentti voisi toimia sisäpoliittisesti, ja sitten sulla on senaatti, joka sitten mahdollistaa ulkopolitiikan. Niin republikaaneilla on nyt semmoinen asetelma, että ne sitten tulee todennäköisesti häviämään edustajahuoneen, ja sitten, tai menettämään sen, koska ei ollut enemmistö kummassakin, mutta pitää senaatti. Käytännössä on mahdotonta hävitä senaattia, koska kaikki paikat, jotka on auki, eikä tämä 34 paikkaa sadasta, niin ne on demokraattien paikkaa. Niinpä. Niin se asetelma on vaan niin semmoinen. Se on johtuu välivaasta, mutta joka tapauksessa tarkoittaa, että Trump on ikään kuin blokattu sit sisäpoliittisesti, joka tarkoittaisi, että se niin kuin, no ehkä just tämä pikkulapsi oikein.
Tai rampa.
Johonkin se pitää purkaa se latentti energia, niin sitten se ainoa väylä ikään kuin on niin kuin ulkopolitiikka, että se on se juttu. Mutta siis Kiinan suhteen, siis tämä on jokseenkin lohdutonta, koska toinen asia, mikä pitää huomata, että siis perinteisesti ja republikaanit on niin kuin jossain määrin niin kuin myönteisempiä kaikenlaisia kauppa-asioille. Että jos te muistatte, niin Bill Clintonkin oli jo kova Kiina, että eihän demokraatit ole mitään Kiinan rakastajia. Että ei tämä ole mikään, niin kuin, ei Kiina odota minkälainen pelastus niin kuin riippumatta niin kuin tästä vaalituloksesta.
Just näin.
Ja niin kuin Tuulikin on kirjoitellut, niin kyllä mä näkisin, että siis tämä vastakkainasettelu niin kuin Yhdysvaltain ja Kiinan välillä, niin ei tämä ole mikään, niinku, että sattuu tulemaan niinku merirosvosektori jossain bingolotossa ja Trump tuli valtaan ja sitten käynnissä tämmöinen, vaan siis tämä on asia, mikä on ollut niinku kyteillä pitkän aikaa. Siis tämä olisi niinku eskaloitunut. Varmasti se olisi ollut ehkä vähän tyylikkäämpää, eikä olisi niin monta niinku vihasta öistä niinku twiittiä asiasta, mutta tämä Yhdysvaltojen ja Kiinan niinku vastakkainasettelu, niin se tulee niinku olemaan niinku vuosikymmenten juttu. Et siinä on yksi nouseva suurvalta ja sitten väistyvä suurvalta ja nytten niinku tämä asia on vaan niin kuin enemmän julkisuudessa. No, tämä siis olisi tapahtunut niin. Trumpista huolimatta, on mun pointti.
Niin, aivan. Kyllä, kyllä. Mutta mikä se on se, kun neuvotellaan kuitenkin, nyt just vissiin ei ole neuvotella, nyt ollaan jäissä. Mistä tässä neuvotellaan? Jos katsotaan niin kuin siis Yhdysvaltojen näkökulmaa, niin mitä Kiinalta halutaan?
No,
mikä olisi
monta.
Riittävä vastaantulo.
No se tässä varmaan Yhdysvallat, mä luulen, on tehnyt Kiinalle nyt selväksi, että mikä sellainen pinnan kiillotus tällä kertaa ei riitä. Et ihan niin kuin Valtteri totesi, niin USA on vaatinut Kiinalta jo pitkään. Mä oon seurannut itse Kiinaa vuodesta 2003. USA on siitä vuodesta asti valittanut koko ajan, että Kiinan kauppa on epäreilu. Mm. Nyt ei puhuta pelkästään enää Kiinasta. Trump saattaa puhua kaupasta ja kaupan alijäämästä, mutta se, mistä yrityksestä puhuu, on epätasapuolinen investointiympäristö. Mm. Vaaditaan parempia oikeuksia, paljon nykyistä laajempia oikeuksia investoida Kiinaan, rakentaa sinne tehdas ilman kiinalaisosapuolta ja kiinalaisomistajuutta. Jollain aloinhan tämä toimii erittäin hyvin, mutta on monia strategisia aloja, joilla tämä ei toimi ja on hyvin rajattua. Ja kolmas sellainen iso keihänkärki näissä neuvotteluissa on ilman muuta nämä patenttioikeudet. Ja niihin USA, ihan samoin niin kuin EU-maat, niin on jo pitkään kiinnittänyt huomioon, että niiden toimeenpano Kiinassa on edelleen heikko. Et vaikka oikeudesta tulee ihan ok-päätöksiä, mutta niitä ei osata pistää vielä toimeen. Ja Kiinan intresseissähän myös on pikkuhiljaa lisätä lainsäädäntöä ja sen noudattamista tällä alalla sitä mukaan, kun he itse keksii uutta teknologiaa. Että nämä kolme asiaa.
Sori, mä missasin sen ensimmäisen. Kauppa. Investoinnit, niin kauppainvestoinnit ja patentit. Joo. Niin mitä näissä voidaan saada aikaiseksi? Nämä kaikki kuulostaa todella vaikealta ja massiivisilta rasteilta.
Siis Yhdysvallathan on itse muun muassa käyttänyt hyväkseen Britannian suopeutta aikoinaan ja ei ole noudattanut patentteja. Ehkä Kiina on niinku härskimpi kuin aikaisemmat, mutta lopulta niin kuin käytöksen sanelee niin kuin tämmöinen niin kuin reaalipoliittinen käyttäytyminen. Ja sitten jos niin kuin maailmanjärjestössä instituutiot ei ole sen mukaisia, tai niitä voidaan hyväksi käyttää, niin kyllä niin kuin aika monella taholla, tai aika harvassa on ne tahot, jotka sitten niin kuin ei käytä näitä hyväkseen. Mutta niin kuin Tuuli sanoi, että siis tämä tullit on vaan niin kuin suppea osa sitä niin kuin lopullista sopua. Tai ehkä sopukin on väärä sana. Että se, mitä me voidaan hyvinkin nähdä välivaalien jälkeen, ja tämä ei tarkoita sitä, että tämä niin kuin konflikti olisi ohi, on, että johtuen Trumpista, niin siinä on tämmöistä tiettyä niin kuin megalomaanisen diilin saavuttamista. Että siinä on tämmöistä niin kuin fokusta, että hän voisi jäädä historiaan, että hän on se mies, joka tuli ja teki, niin kuin nämä kaikki muut diilit on huonoja, ja nyt se tekee sen diili, joka sisällyttää nämä komponentit, niin kuin Tuuli alleviivasi, ja sitten niin kuin ratsastaa se. Mutta vaikka näin tapahtuisikin, niin ei se tule muuttamaan tätä niin kuin asetelmaa, missä kaksi suurvaltaa käy kamppailua, ja jossain määrin numeroiden valossa, niin sitten se niin kuin lopputulos vaikuttaa musta niin kuin vääjäämättä.
Ja avatkaa vielä lyhyesti siis kauppa, investointit, patentit. Kaupassa siis tämä alijäämä, ylijäämä suhdetta Yhdysvalloin niin suosiollisemmaksi. Ja investointeja sitten, että tosiaan niin kuin Tuuli sanoi, että sä voisit investoida sinne niin kuin vapaammin.
Kyllä,
ilman valtion kontrolla, ilman Kiinan valtion kontrolla. Entäs nämä patentit siitä? Mitä tätä tarkoittaa? Mitä sieltä pitäisi tehdä? Mitä se pitäisi Yhdysvaltojen näkökulmasta tapahtua?
No varmaan sinne pitäisi aika lailla saada niin kuin lisää resursseja pistää toimeen näitä päätöksiä, joita tosiaan nyt ehkä oikeudesta jo tulee osittain. Mutta näyttöjä siitä, että kopiointi ei ehkä lopu, mutta ainakin selvästi vähenee.
Joo, eli se on tämä vanha kuvio myös.
Joo. Suurin kysymysmerkki mun mielestä tässä on se, että onko Kiina valmis avautumaan. Mm. Et jos te ajattelee Kiinan niin kuin puolelta, niin Kiinahan tässä on se haavoittuvaisempi osapuoli. Mm. Mutta Kiinan tämä poikkeuksellinen talousmalli, jos me ajatellaan sitä täältä meidän näkökulmasta käsin, niin se on varmaan se niin kuin kylmiä väreitä nostattava ja pelkojakin nostattava tekijä tällä hetkellä USA:ssa. Et Kiina on viimeisen 10 vuoden aikana muuttanut kurssiaan. Kiina oli matkalla markkinataloudeksi, nyt se ei ole matkalla markkinataloudeksi. Nämä uudistukset on pysähtynyt, monilla aloilla tai alueilla mennään jopa taaksepäin.
Mitkä löytäisit sieltä?
No sanotaan tällainen niin kuin kansainvälisen talouden näkökulmasta ja markkinamekanismin niin kuin näkökulmasta, niin ehkä merkittävin suunnanmuutos on tehty kansainvälisissä pääoman liikkeissä. Et jos mä ajattelen Kiinaa 2000-luvulla, niin siellä oli kalenterit ja tiekartat siihen, että miten pääoman liikkeitä vapautetaan. Siellä oli entinen keskuspankin pääjohtaja, joka oli tosi tunnettu, kirjoitteli kansainvälisesti, että vuonna 2015 pääoman liikkeet vapautetaan. Hän on jäänyt nyt eläkkeelle, mutta jo ennen hänen eläköitymistään niin oli selvää, että tästä aikataulusta joudutaan lipsumaan. Ja kun 2015 loppuvuonna Kiinan valuuttaa kohdistui paljon spekulaatioon, niin näitä rajoitteita laitettiin vaan rutkasti lisää. Todella ruohonjuuritasolle. Samalla lailla pankkisääntely. Mentiin enemmän markkinamekanismien mukaan, mun mielestä enemmän 2000-luvulla kuin nyt, mitä mä kuulen Kiinasta. Sääntely on pankkikohtaista, se on viikkokohtaista, se muuttuu päivittäin, se on puhelinsoiton päässä. Sellaiset niin kuin yleiset periaatteet, niin niistä on niin kuin joustettu ja nämä valtion ja julkisen hallinnon kourat yltää sinne niin kuin ruohonjuuritasolle vielä laajemmin ja tiukemmin kuin silloin 2000-luvulla. Tämä kaikki kuvastaa sellaista sekataloutta ja vie Kiinaa niin kuin toiseen suuntaan kuin markkinataloudet.
Onko tämä voimistunut nimenomaan Xi Jinpingin aikana? Tapahtuiko se jo ennen?
Se on osittain tapahtunut ennen ja mä väittäisin, että se suurin käännepiste on ehkä ollut jopa rahoituskriisi 2008. Se niin kuin näytti Kiinalle, että ei hitsi vie, että toi markkinatalous ei olekaan kovin hyvä keksintö. Se tuo aika paljon ongelmia tullessaan ja kyllä mä ajattelin, että sen jälkeen niin puheet Kiinassa, mitä mä oon jutellut kiinalaisten kanssa, niin on muuttunut. Mutta toki viime lokakuun puoluekokous, jossa Xi Jinping siis puhui 3,5 tuntia ja alun perin se puhe kuitattiin aika niin kuin kevyin käsin, niin sieltähän löytyy valtavat linjaukset siihen suuntaan, että Kiina uskoo siihen omaan malliin ja aikoo tulla maailman johtajaksi sitten 2050.
Joo. Puhutaan hei Kiinasta nyt jatkossa. Tämä on niin mielenkiintoista. Mutta täytyy sanoa kuitenkin tähän väliin, että Tuuli Koivu siis ekonomisin Nordeasta ja Valtteri Jahti Danske Bankista päästrategi Politiikkaradiossa. Mä oon Sakari Sirkkonen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tässä tuli monta pointtia, jossa Valtteri haluat vaikka jatkaa tästä avautumispolitiikasta, siis miten sä sen näet, että tosiaan niin semmoiseen on ollut pyrkimystä, tai sitä niin Yhdysvallat haluaa, mutta sitten niin Tuuli tuossa kommentoi, että niin suunta on ollutkin päinvastainen.
Niin, se on siis mä näkisin, niin kuin, siis Kiinan talousmallit on tämmöinen, niin kuin Tuuli sanoi, niin sekamalli, että jos mennään vähän taaksepäin historiassa, niin kuin tämä lyhyt kertaus on semmoinen, että musta tuntuu, että silloin kun Deng Xiaoping nousi valtaa, se ei tullut lopulla. Ja sitten mä olin traumatisoitunut näistä niin kuin maon kokeiluista, 5-vuotissuunnitelmista. Ja silloin oli hyvin utopistisia talouskokeiluja niin kuin näitä, että joka talous oli oma tehdas käytännössä. Ja sitten oli kulttuurin vallankumousta ja niin poispäin. Niin sitten Deng Xiaoping katsoi vähän niin kuin ympärille ja se näki, että naapurit rikastui huikeat vauhtia. Ja sitten just matkusti niin kuin Singaporeen ja kattoi. Ja sieltä sitten niin kuin päätettiin, että he tuovat tämän itä-aasialaisen niin kuin talousmallin Kiinaan. Eli se tarkoitti käytännössä sitä, että siellä panostettiin niin kuin teollisuuteen sillä tavalla, että estettiin kiinalaisten kotitalouksien säästä. Tai siis pakotettiin kiinalaiset kotitaloudet säästämään ja ne säästöt kanavoitiin niin kuin raskaaseen teollisuuteen. Joo. Se on käytännössä se malli. Että sä et anna kiinalaisten kuluttaa, vaan sä pakotat ne pankkisektorin kautta niin kuin kanavoimaan ne säästöt teollisuuteen. Tämä prosessi eteni Deng Xiaopingin aikana niin kuin huimaa vauhtia, että Kiinan kasvuhan on ollut niin kuin todella nopeata siitä 80-luvun alusta saakka. Ja se, mikä tekee sitä vaan erilaisen kuin näistä aikaisemmista aasialaista niin kuin investointivetoisista kasvumaaleista, on se, että on Kiinan koko. Ja se nopeus, millä ne on ajanut tätä, että se on niin kuin Singapore, mutta steroideilla. Ja sitten tähän kohdistuu sen niin kuin valtavaan niin 1,4 miljardia ihmistä, siis se potentiaali on massi. Että Kiinasta tulee siis tätä nykyään, jos me lähdetään ekstrapoloimaan kasvulukuja, niin 2050-luvulla viimeistään 2 kertaa isompi talous kuin Yhdysvalloista. Mutta siis tämä Kiinan malli niin on aiheuttanut sitten niin kuin sekä paljon iloa että tuskaa maailmalle. Että siis tämä nousu on mahdollistanut se niin kuin, muun muassa niin kuin, osittain johtanut, että länsimaissa ei ollut inflaatiota, se on niin kuin, tehostanut kaikilla niin kuin, arvoketjuja, mutta samaan aikaan se on sitten niin kuin, lopulta aiheuttanut huolta. Ja se on niin kuin, siinä mielessäkin vähän ironista, että Kiinan kasvumaalle, Kiinan siis kauppa, siis vaihtotaseen sehän itse asiassa ei edes ole ylijäämäinen. Että se on niinku plus miinus nolla. Yhdysvaltojen vastaan toki se on korkea, mutta muuten Kiina on nykyään tasapainossa maailman
niin,
kanssa.
Kokonaisuudessa.
Se johtuu oikeastaan lähinnä, niin kuin me nähdään Helsingissäkin tai mistään Suomessa tai Lapissa, että kiinalaiset turistit ja kiinalainen palvelutuonti on kasvanut. Joka tapauksessa niin se on hyvin todennäköistä, että silloin finanssikriisi aikaa, niin kuin Tuuli sanoi, että malli koki niinku isoja muutoksia tai niinku paineita, koska Kiina olisi voinut hyvinkin varmasti itsekin vaipua taantumaan, mutta Kiinassa tietysti taantuma ei ole poliittisesti niin kuin mahdollista, koska sulla on puolue, jonka mandaatti valtaan perustuu taloudelliseen niin kuin iloon.
Ja sinne pumpattiin ihan törkeästi rahaa.
Kyllä. Eli mitä tapahtuu taantumassa? Ehkä yksityiset investoinnit sakkas, mikä on se volatiilinen komponentti kansantaloudessa. Nämä lähti sitten niin kuin vyörimään alas ja sitten Kiinan keskusjohtopanako ja Kiinan pankithan on käytännössä tekee täsmälleen Kiinan hallitus haluaa, joten valtion investoinnit korvas kokonaan tämän yksityisten investointien sakkaksi. Kiinan valtio piti tämän junan raiteillaan. Ja se, mitä se tarkoittaa nykyhetkellä, on se, että se johtaa sitten Kiinan järjestelmässä on hirveän määrä velkaa, joka on siis, jolla rahalla siis niin kuin tuettiin yksistä kysyntää. Ja jos sä katsot Kiinan talouskasvua, niin mikään ei ole niin, niin, kuin, niin vähän volatiilisuutta kuin tota Kiinan talouskasvua, että siis niin kuin vuodesta toiseen 6,8, 6,7, 6,6, että nehän ohjaa tätä, että eihän niin kuin mikään talous, sehän on niin kuin siis tämä on ihan niin tämmöinen utopia, mutta se mahdollistaa tämä Kiina, tämä sekamalli.
Miten ne ohjaa sitä?
No mä voin antaa yhden käytännön esimerkin.
Tässä silloin meidän usein puhutaan, mutta aika usein jää selvittämättä se, että miten
mä olen
ohjataan.
Mä vielä yhden käytännön mielikuva, kun mä olin Kiinassa käymässä asiakkaiden kanssa, niin mä ajattelin kokonaisen Haamukylän läpi. Siellä oli kokonainen kaupunki, missä valot palo ainoastaan yhdessä ainoassa talossa. Siellä on lentokenttiä Kirkkonummen kokoisissa kylissä. Eli julkiset investoinnit tulee aina tukemaan kysyntää siinä vaiheessa, kun yksityinen ei kata.
Ja näitä julkisia investointeja on tehty myös tässä uuteen silkkitiehen ja Afrikkaan ja niin edespäin Eurooppaan. Toki myös Tuuli, miten tämä homma pidetään, että se on aina tyyliin 6,8, 6,6, 6,5?
Ei se aina 6,8 tai 6,7. Totta kai Kiinan tilastoissakin on ongelmia. Muistan tavanneeni 2003 Kiinan tilastojohtajan ja häneltä kysyin naivina, että pitääkö tilastot paikkansa ja hän nauroi mut ulos huoneesta. Että mun suhtautuminen näihin tilastoihin on ollut siitä asti vähän skeptisempää.
Siis kumpi, että pitää luottaa tilastoja tai ei pidä luottaa?
Ei pidä luottaa tilastoihin. Mm. Silloin hän kertoi avoimesti, että se menee pääministerin pöydälle ja sitten presidentin pöydälle ja siitä kautta lähdetään muut. Että totta kai indikaattorit täytyy katsella laajan rintamalla ja sieltä poimii sitä yleiskuvaa. Mutta mä muistan, kun mä olin Pekingissä 2009 tammikuussa. Kiina oli tehnyt päätöksen näistä elvytyksistä. Olin yhdessä pilvenpiirteessä vierailulla ekonomistin luona ja mä kysyin, että uskooko hän, että tämä elvytyspaketti toimii. Ja hän katsoi, että katso tuonne pihalle, hän sanoi mulle. Ja mä katsoin sinne ja sinne meni sellaisia mustia autoja letkää. Hän sanoi, että tiedätkö mikä rakennus toi on? Se on se suunnittelukomissio. Ja nämä kaikki mustat autot on niiden provinssien johtajia, jotka tulee nyt pyytämään sitä rakennuslupaa metrolle, lentokentälle, satamalle. Niille hankkeille, jotka on ollut jumissa silloin, kun Kiinan kasvu oli jopa liian kovaa. Ja silloin he saivat niin kuin luvat sitten rakentaa. Ja tosiaan tätä sääntelyä, niin kyllä sitä on edelleen. Ja ne julkisen vallan muskelit on tosi vahvat. Ja ne ehkä jopa kasvoi tämän Valtterin kuvaaman velkaantumisen seurauksena.
Me voitaisiin puhua. Tätä loogista olisi mun kysyä nyt siitä, että minkälainen kupla Kiinassa, mutta mä en kysy sitä vielä, koska me jo sovittiin tuossa
aikaisemmin. Mitä sitten meinaat kysyä?
Mä meinaan kysyä yhtä toista juttua, mutta mä kysyn sen jossain vaiheessa, koska me tullaan tekemään päälle 30 minuuttia lähetys tänäänkin, niin ehkä me tehdään se vasta sen 30 minuutin jälkeen tämä kysymys. Mutta tässä tuli semmoinen vielä ehkä paluu takaisin Trumpiin tietyllä tavalla, puhutaan nyt Kiinasta, koska tämä mulle iski silmään, kun tähän haastatteluun valmistauduin, kun siis Trumphan usein niin tarjoaa herkästi niin lääkkeeksi sitä, että tässä pitäisi siirtää niin ikään kuin takaisin tuotantoa, tässä tapauksessa Kiinasta, kun puhutaan Yhdysvaltoihin. Mutta sitten, kun voidaan myös nähdä niin, että et tietysti Kiinassa on halpaa työvoimaa, se on niin yksi pointti, jota ei tietenkään niin Yhdysvalloista löydy, mutta Kiinassa on myös logistista etua. Lähistöltä löytyy raaka-aineita, komponenttivalmistusta ja ja myöskään eihän varmaan tuotantoa Jenkeissä saataisiin käyntiin niin nopeasti, että nämä rangaistustullit, niin niistä johtuvat hinnankorotukset niin ikään kuin estettäisiin. Et tässä on niin kuin monta muutakin pointtia. Miten näette tämän kuvion? Onko tämä ihan niin kuin täysin toisaalta, siis joitakin tuotantoa on siirretty kyllä myös Yhdysvaltoihin, mutta tämän Kiinan Yhdysvaltoihin, siis tämä akseli, niin onko tämä niin kuin ihan tämmöinen, onko tämä niin mahdollinen keissi vai onko tämä ihan tällaista hepreaa?
Kyllä mä ajattelen, että täällä pelataan nimenomaan tulevaisuutta. Et meidän pitää ajatella, että mikä Kiina on jatkossa, niin Kiinahan tulee olemaan itse korkean teknologian tuottaja. Et ei Kiinan kasvu, tämä, että niin kuin Valtteri kuvasi, että Kiinan talous on 2050 ehkä kaksinkertainen USAhan nähden, niin sehän ei onnistu millään muulla kuin sillä, että Kiina itse rupeaa innovoimaan. Sellaista PKT-tasoa ei niin kuin muiden innovoinneilla ja muiden innovointeja koko pistämällä niin saavuteta. Ja sen takia tähän tulee nimenomaan mukaan tulevaisuudessa sitten tämä teknologinen kilpailu. Ja nyt USA asettaa mun mielestä enemmän myös tulleja tuleville kiinalaistuotteille. Ei vaan niille, joita amerikkalaiset tekee Kiinassa, ei ollenkaan, vaan nimenomaan kiinalaisille elektroniikkatuotteille, mille tahansa, mitä tiedetään, että sieltä tulee kohta tosi kova kilpailu. Ja tulee tietenkin jo nyt monille aloille.
Mutta miten korkea se kiinalaisten taso nyt on tässä niin kuin innovaatiopolitiikassa? Tämä on se ydinkysymys, että miten paljon niin kuin tiedetään näitä vanhoja kopioimiskuvioita, mutta miten paljon osataan nykyään itse?
Siis onhan Kiinan vienninkoostumus muuttunut dramaattisesti. Ja sehän on just, niin kuin Tuuli kertoikin, että muuttanut, niin kuin havahduttanut länsimaat siihen, että siis taloustieteessä kasvu menee sillä tavalla, että sä kasvat nopeammin, kunnes sä saa, siis köyhät maat kasvaa nopeammin, kunnes sen saavuttaa kehittyneet taloudet kanssa niin teknologisella rintamalla ykkösen, jotka tekee, niin suunnittelee sitä iPhonein softaa, ja sitä ennen sä oot siellä tekemässä sitä rautaa ja muuta. Niin Kiina on nimenomaan kirinyt tätä niin kuin rintamaa hirveän nopeasti, ja se kirimisen on mahdollistanut tämä niin kuin härski teknologian niin kuin varastaminen ja niin poispäin, että ne pääsee niin kuin kipeämään tätä arvoketjua nopeammin. Ja nyt niin kuin Yhdysvalloista ja muualtakin lännestä, jotka ei tietysti sano sitä yhtä kovaa, on se, että tämä ei ole niin kuin reilua, mutta tämä prosessi on siis jossain määrin vääjäämättä, ja tämä on niin vanha kuin taloushistoria on, niin. Että kautta aikojen näin ollaan niin kuin varmasti, no, visigootit kopioi jotain roomalaisia innovaatioita, kupari, en mä tiedä siis, mutta siis tämä prosessi on ollut sama ja sitä pystyy vaan vauhdittamaan tämmöisillä keinoilla.
Ja kyllä Kiinassa täytyy myöntää, siellähän on tällaisia lippulaivatuotteita, jo maailman nopein juna, täysin kiinalainen. Suuri matkustajalentokone kohta tehdasvalmistuksessa, täysin kiinalainen. Mä oon ymmärtänyt, että he pystyy aivan kiinalaisilla komponenteilla rakentamaan 5G:n, siis tämän matkapuhelinverkon. Se on ihan ennen kuulumatonta, jos me ajatellaan, että kilpailijat on käyttänyt 10 vuosia siihen innovointiin. Totta kai 1,4 miljardille ihmisille tarvitaan vielä lisää paljon näitä innovointeja, mutta kyllä mä yrityksistä kuulen todella paljon positiivisempaa analyysiä nyt siitä, että missä Kiina on innovoinnin tasolla kuin vaikka 5 vuotta sitten.
Joo.
Vauhti on kova.
Siis jotakin, niin Kiina, tämä prosessi on tosiaan tapahtunut nopeammin. Siinä viitasin näin niin steroideilla, että prosessi on niin ennennäkemättömän nopea. Ja se vaan niin aiheuttaa niin paljon niin hankaluuksia ympäri maailmaa, koska se on ihan ok, jos sulla niin Taiwanin kokoinen toimija niin saavuttaa länsimaat niin varallisuudessa, mutta sitten kun sulla on niin viidessä väestöstä niin tekee sen ja tätä vauhtia, niin totta kai se aiheuttaa niin painealtoja ympäri järjestelmää.
No mihin tämä kaikki voi johtaa? Siis jos niin Yhdysvallat on tätä mieltä, niin mikä on sitten EU-rooli tässä? Miten te näette tämän, että mihin suuntaan tämä kuvio kehittyy?
Kyllä EU on liikkunut ihan samaan suuntaan kuin Yhdysvallat. Niin, meillä on nousevia hankkeita tosi
mut
paljon.
Mutta mihin se johtaa, jos me liikutaan molemmat samaan suuntaan? Niin minkälainen konfrontaatio tässä on vielä niin kuin tulossa? No tietysti puhutaan, että tämä voi jatkuu vuosia ja niin edespäin. Ja sitten toisaalta tietysti on muuten olemassa, tässä voisi luoda pöytään tämän ydinasevaihtoehdon, jolla nyt ei viittaa oikeasti ydinasevaihtoehdon, mutta tietää, mistä puhutaan. Eli koska Kiinalla on paljon velkaa, mutta Jenkeillä on tosi paljon velkaa Kiinalle. Se on 1,18 biljoonaa dollaria. Tämmöisen luvun löysin jostain. Että niin kuin tavallaan, että siis ajatus on siis se, että ikään kuin tätä niin kuin velkaa alettaisiin niin kuin jäädyttää. Siis Yhdysvaltain joukkovelkakirjojen ostoa. Siis Kiina ei enää rahoittaisi Yhdysvaltoja.
Joo, mutta mennään sitä niin pelottavana skenaariona, koska nämä keskuspankkien tekemät osto-ohjelmat osoittaa nyt sen, että jos Kiina lopettaa oston, jos ei muita ostajia ole, niin sitten
Me ollaan nähty tämä sama tapahtu QE:n toimesta. Itse meillä on olemassa mekanismi tätä varten, että jos jotain skenaariota ollaan harjoiteltu niin kuin vahingossa, niin se on juuri tuo.
Eli se johtaisi siihen, että se ei johtaisi mihinkään siis toisaan.
Ei se johtaisi mihinkään. Pieni, se on vaan, Fedin tase vaan niin kuin olisi moninkertainen. Ei se, niin kuin, se sen kummas. Ja plus ei edes mennä sinne, mutta se mikä on kans mielenkiintoinen. Sori, haluaisit sä?
Kyllä mä sanoisin, että se johtaa edelleen. Aina kun tulee se huhu, että Kiinan myytä ei osta, niin kyllä markkinat reagoi. Tulee päivänliikkeet ja näin, mutta että se ei ole mikään niin kuin katastrofiskenaario. Mutta siis jos tän haluaa johonkin katastrofiskenaarioon niin kuin viedä, että mikä voisi olla tieteisellä kuvan huono loppu, niin kyllähän se on niin kuin kahden erilaisen talousblokin niin kuin kehittyminen. Että jos Kiina toteaa, että he haluaa jatkaa tällä omalla mallillaan ja muut ei suostu pelaamaan Kiinan kanssa, niin nythän Kiina on rakentanut omaa verkostoa Afrikka, Keski-Aasia, jossain määrin Latinalainen Amerikka. Ja sitten aletaan mittaamaan, että kuka haluaa pelata meidän kanssa ja kuka ei. Ja tämän takia mä ymmärrän hyvin sen hädän Aasian pienemmissä talouksissa.
Se on hauska, koska mä ajattelin, että tuo on positiivinen skenaario. Sanoin, että tuo on sun mielestä se niinku pahin vai? Koska mä ajattelin sen toisinpäin, että tämä on nimenomaan se niinku hyvä tapa purkaa tätä niinku voimapoliittista jännitettä. Jos sanot, että se on niinku sai ehkä vuosi tai 2 vuotta sitten oli tämä Graham Allisonin kirja, jos puhuttiin, viitattiin näistä, että Trumpikin myös on luettu, en saa nyt nimeä mieleen, että viittaa tähän antiikin Sparta ja Ateenan taistelu, jossa käytiin läpi tämmöinen 16 16 tapausta, missä niin oli just tänne väistyvä suurvalta ja nouseva suurvalta, esimerkkinä Yhdysvallat ja Neuvostoliitto.
Pelaponne, sellaiset sodat, joo.
Kyllä, mm, kyllä. Totta, mutta tämä ei ole se kirja, se on se kirjan nimi. Totta. Mutta siinä käydään läpi, että no miten nämä sitten noin päättyi. Ja siinä käydään, niin kuin, että no 12 tapausta oli semmoista, että päättyi sotaan, ja 4 oli semmoista, että ne päättyi, ne ikään kuin hoidettiin rauhanomaisesti, niin kuin Britannia, Yhdysvallat, Neuvostoliitto, Yhdysvallat. Ja sen takia minusta sun ydinasepointti oli hauska, koska se oli yksi argumentti siinä, että minkä takia muun muassa Yhdysvallat ja Neuvostoliitto ei ikinä purkanut tätä jännittää sotilaallisesti, koska siinä oli tämä aito ydinasevaihtoehto.
Kyllä, kyllä. Liian paljon menettävää molemmin osapuolella. Nyt mun täytyy tässä vaiheessa kiittää loistavasta ja vauhdikkaasta keskustelusta, mutta sen takia tätä keskustelua jatketaan Yle Areenassa. Käykää ihmiset kuuntelemassa tämä. Me jatketaan Valtteri ja Tuulin kanssa siis Areenaan jonkin aika tästä. Kiitti paljon tästä eetteriajasta.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se on. Siis tämähän on mielenkiintoista, koska oli aikaisemmin, mutta voidaan jatkaa mistä haluatte, mutta mun täytyy nostaa esille sit nimenomaan tämän kahden siis talousmahdin kamppailu. Mm. Se, mitä me tullaan näkemään entistä enemmän. Siis tämmöinen Kiinan valtiojohtoinen markkinatalous. Joo, markkinatalous kai kuitenkin, vai voitte itse, onko nämä väärät termit, ja sitten on tämmöinen niin kuin länsimainen liberalistinen markkinatalous, jota katsottiin siis Kiinassa vuonna 2008, että kun järjestelmä kaatui Lehman Brothersista on nyt suunnilleen 10 vuotta. Toi hommahan ei ole semmoinen, mihin me halutaan mennä. Näinkö siellä ajatellaan? Ja tarjotaan nyt sitten omaa vaihtoehtoa, myydään sitä Afrikkaa, myydään sitä kenties jollekin muillekin, ja tulee tämmöisen kahden blokin niin kuin talousmahtien vääntöä jatkossa globaalisti.
No se on yksi mahdollinen kehityskulku, mutta kyllä mun mielestä Kiina tässä on edelleen aidosti valinnan edessä. Koska Kiina toisaalta viimeiset 2-3 vuotta on laittanut oman rahoitussektorin tosi jäpäkästi kuntoon.
Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että tätä varjopankkisektoria ja muuta, sen kasvu on estetty. Ja paljon tätä varjopankkisektorin toimintaa on tuotu sinne pankkien virallisiin taseisiin, niille vaaditaan pääomat ja näin edespäin.
Valtteri näyttää siltä, että...
Mun mielestä on vähän kosmeettista, että siis Kiinan talousjärjestelmä on semmoinen, että kaikki velka on niinku de facto valtion velka. Se, että se on niinku, onko se sitten jonkun pankin velkaa vai onko se sitten niinku varjopankkisektorin velkaa, niin sitten se on niinku tavallaan, okei, toista sä voi pystytään huonommin kontrolloimaan, mutta se niinku vaikutus taloudellisesti on niinku sama, että velka on hirveä määrä. Et mä en niin kuin näki sitä, että se, että me siirretään niitä velkaeuroja yhdestä sektorista toiseen sektoriin, niin onko se niin kuin merkitys sitten kuinka suuri? Koska Kiinalla kuitenkin on niin kuin ennennäkemätön kontrolli, niin se pystyy käytännössä kontrolloimaan sitä varjopankkisektoriakin ihan eri tavalla kuin me pystytään länsimaissa.
Mutta mun mielestä se on kuitenkin hyvin eri asia, jos me ajatellaan, mitä me ollaan vaikka länsimaissa ratkottu nyt näitä ongelmia rahoituskriisin jälkeen, niin hyvänen aika onhan se just se, että pankeilla on aika paljon enemmän pääomaa. Se on ollut se vastaus. Ja jos varjopankkisektorissa ei Kiinassa ole yhtään käytännössä pääomaa ja pankeilla sitä on ja nyt tämä velka tuodaan osittain tällaisten pääomavaatimusten kohteeksi, niin kai me nyt täytyy Kiinassakin ajatella, että kyllä se nyt joku niin kun, merkitys on. Mutta paljon isompi asiahan tässä on nimenomaan tämän Kiinan velka-asian hoidossa on just nimenomaan se, että se velka on kotimaista, ihan niin kuin sä, Valtteri, totesit, ja se on silloin Kiinan valuutassa. Ja silloin keskuspankilla on ihan toiset välineet. Ja jos nyt Kiina sitten suostuu kaikkiin näihin vaatimuksiin, joihin mahdollisena yhtenä kuuluu se, että pääomaliikerajoitteet poistetaan. Mä en usko, että Kiina tekee sitä niin kuin kymmenessäkään vuodessa, mutta jos siihen suuntaan liikutaan, niin silloin Kiinan omat välineet hoitaa tämä ongelma vähenee. Ja se tekee tästä Kiinan
vaatimuksen.
Koska jos Kiinasta kiinalaiset sijoittajat saisi nyt sijoittaa ulkomaille, niin sieltä lähtisi hyvin paljon rahaa pois. Mm. Se hajauttaminen näissä sijoituksissa on aina ollut tapetilla ja kiinalaiset sijoittajat nimenomaan haluaisi hajauttaa.
Koska saadaan sijoittaa vain tiettyihin kohteisiin, tiettyihin.
Ja omaisuuslajeihin. Kyllä. Esimerkiksi sen takia kuparihintaan tai asuntoihin.
Joten jos se vapautettaisiin siis.
Silloin saisi maantieteellisesti hajauttaa. Et kiinalainen sijoittaja ei olisi vaan vaadittu sijoittamaan Kiinan sisälle, vaan hän voisi ostaa suoraan niitä Yhdysvaltojen velkapapereita tai euroalueen velkapapereita.
Tämä on nimenomaan se kasvumalli, että kiinalaiset kuitenkin pakotetaan säästämään, koska niinku, tämä on yksi tapa kontrolloida näitä niinku pääomavirtoja.
Jos siis näin pääomamarkkinoita vapautettaisiin, niin valtavasti virtaisi siis kiinalaista rahaa maailmanmarkkinoille. Joo. Ja se vaikuttaisi.
No silloin se pitäisi korvata sitten ulkomaisella rahalla, koska Kiinassa on olemassa ne velat ja jonkun täytyy lainata sille velkaiselle
jolloin Kiina alkaisi ottaa velkaa siis ulkomailta.
Ja joo. Ulkomaiset sijoittajat ei välttämättä tarjoakaan sitä kaikkea Kiinan juoneissa, vaan silloin kiinalaiset yritykset joutuisi ottaa velkaa dollareissa, euroissa, ihan niin kuin monet muut nousevat
taloudet. Ja vähän ehkä korollakin.
Eri korolla, ja erityisesti, jos näiden ulkomaisten sijoittajien luottamus Kiinaa kohtaan yhtään haurastuisi, se korko nousisi, valuutan arvo laskisi ja velanhoitokulut nousisi. Joo. Se on tämä Turkin esimerkiksi nyt pöydällä oleva klassinen tapaus.
No, mutta sanoit, että kuitenkaan että näin ei tulisi välttämättä vähän aikaa tapahtumaan. Että jos mä kysyn Valtteri, niin sitten taas toisinpäin, että on tässä ehkä saanut semmoista klangia sun puheesta, että sä vähän niin kuin näet tuossa Kiinan kuviossa sitä kuplaa. Tässä on tietysti puhuttu
niin,
aika pitkään.
Mä olisin korjata kanssa, että nyt tässä jo päästäisiin Kiinan talouskeskustelusta niin pitkälle, että tässä on niin kuin, siis se asia on niin kuin, että historiassa on aika vähän, että mä en itse asiassa tiedä yhtään tapausta, että olisi ollut tämmöinen, no Australia yksi tapaus, että ei ollut yhtään taantumaa 30 vuoteen. Että siis tämä Kiinan polku, missä sulla on ollut tämmöinen kasvu ollut 14-15%, se on lähtenyt alaspäin, nyt se on se 6,6-6,5, niin että sulla ei ollut, niin kuin ollut suhdannetta ollenkaan. Niin se, että Kiina tulee niin kuin saavuttaa länsimaat, niin kuin, että vaikea nähdä, että miksi näin ei kävisi. Että Kiina tulee vaurastumaan ja tulee saavuttamaan länsimaat, mutta että matkan varrella ei tule yhtään niin kuin pomppua, ei tule yhtään taantumaa, niin se on musta niin kuin se kysymys, mutta tämä on siis ikivanha kysymys, tämä on 10 vuotta vanha, siis niin kuin, sä voit vaan katsoa, että se on niin kuin Japanin valtiovelkakirjojen lisäksi, niin kuin se on suuri hedge fund -hautausmaa, on ne Kiinan spekulaattorit, jotka on lähtenyt niin kuin katsomaan, että milloin tämä poksahtaa tämä NS-kuplan. Siksi mä vaan niinku hirveän, niinku, että mä en itse suosittelisi ketään lähteä spekuloimaan sen puolesta, koska se on tosiaan niinku murheellinen tie. Ja Kiina on niinku hämmästävän hyvin onnistunut aina niinku stabiloimaan talouden, mutta se tulee vasta, se tarkoittaa vasta, että se tulee niinku velkarahalla hoidetaan.
No miten sä näet, että jos jossain vaiheessa tulee niinku tämä tie tulee ikään kuin päätökseen ja siellä sitten tulee jonkinlainen romahdus, niin miten se tapahtuu?
Ai miten? No siis Kiinahan on siinä mielessä niin kuin hirveän hyvin niin kuin suojattu, niin kuin Tuulikin on sanonut, että velka on kokonaan kotimaista. Ja se syy mun mielestä, minkä takia niin kuin, siis tämä pääomavirta kysymys, niin sehän ei muutenkaan, siis oikeastaan kaikki taloudet, ja itse asiassa hämmästyttävän moni taloustieteilijäkin on niin kuin kääntynyt tästä 90-luvun Washington-konsensuksesta, missä niin kuin vapautti pääomaliikkeitä, niin aika harvassa paikassa. Ihan niin kuin lähdet kotelee Stiglitzin juttuun niin kuin IMF:n paperittakin.
Niin on tehty näin.
Että pääomamarkkinat on muutenkin, ei kukaan enää edes suosittele täysin vapaita pääomamarkkinoita. Ja Kiinassa just finanssikriisin myötä niin tiedostettiin tämä, että se järjestelmä on niin kuin haavoittuvainen, jos pääomamarkkinat vapautetaan, niin kuin Tuuli sanoi. Niin mä en usko, että sitä tehdään. Toinen syy on se, että mitä huomattiin, että hirveä määrä kiinalaisia oligarkkeja, siis rahoja on piiloon Kanadaan ja Yhdysvaltoihin, ja siis perheitään myöskin länsirannikolle turvaan. Että se on tapa myöskin salakuljettaa varallisuutta pois Kiinasta, koska siellä pelätään, että koska tahansa keskusjohto voi tietysti niin kuin konfiskoida sun varallisuuden tai laittaa sut linnaan tai niin poispäin. Että siellähän on olemassa, Kiinassa on valtataistelua ollut pidemmän aikaa. Ja tämä on taas paljon pidempi keskustelu, mihin me ei varmaan nyt ehitä mennä.
Paitsi se vastaus siihen kysymykseen.
Niin, ai, mä unohdin sen kysymykseen jo, sori.
Se, että jos se tulee se crash jossain niin vaiheessa Kiinassa, niin mitä se tulee? Kuinka se tulloo?
Kuinka se tulee?
Niin.
No, tuommoiset isot taantumat tulee perinteisesti sitä kautta, että sulla on joku niin kuin markkina, joku omaisuusluokkamarkkina, tyypillisesti suljetaloissa asuntomarkkina esimerkiksi, tai niin kuin voi olla pörssi, niin kuin IT-kupla, ja se menee hallitsemattomaksi, poksataan, ja se sitten käynnistää niin kuin jonkinlaisen
ketjureaktion,
jossa on yleensä pankit mukana, jossa Kiinan pankkivetoinen järjestelmä, ja sitten niin kuin pankkeja kaatuu. Tämä on se perinteinen homma, mutta Kiinan järjestelmä on niin erilainen, niin siksi on niinku, tämähän on niinku mielettömän mielenkiintoista nähdä, että, ja ne pystyy aivan eri tavalla torppaamaan, ja just tämähän estettiin silloin finanssikriisin yhteydessä valtion varoilla.
Valtavia määriä pumpattiin rahaa. Tuhat miljardia dollaria tai jotain.
No siis käytännössä kaikki valtionvelka finanssikriisin jälki on kiinalaista velkaa. Se erotus siinä niinku muutoksessa, vai näin mä karikoiden sanoisin siis.
Että tavallaan whatever it takes, niin se on niinku Kiinan keskuspankilla vielä saa niinku potenssiin 10. tai jotain. En tiedä. Onko se niin? Että voidaan sitten tavallaan, voidaanko tämmöistä niinku taantumaa tai tämmöistä niinku suhdannetta tai matalaisuudetta tai lamaa tai crashia lykätä loputtomiin? Pumppaamalla rahaa siis jollain tavalla keskuspankki.
No Kiina on pystynyt sitä lykkäämään eteenpäin niin kauan,
se
kun kasvu on jatkunut.
Voiko niin kuitenkin käydä? Se ei koskaan tule.
No mun mielestä silloin, kun Kiinan kasvu oikeasti alkaa hidastua. Ja kyllähän se 20-luvulla varmaan hidastuu. Valtteri kuvasi hyvin jo sen teknologisen kiinnioton, väestö ikääntyy, työikäinen väestö supistuu. Niin silloin Kiinan kasvuvauhti tulee hidastumaan. Ja kun on paljon velkaa ja jos kasvuvauhti hidastuu, niin silloin näiden asioiden hoitamisessa tulee paljon hankalampaa.
Kuinka paljon se kasvuvauhti pitäisi hidastua, että alkaa tulla ongelmia? Jos me puhutaan nyt siinä 6% tasosta, niin no minne pitäisi mennä?
Jos ei Kiina uskalla enää velkaantua paljon tästä enempää, niin me voidaan nähdä ensi vuosikymmenellä 3-4% kasvuvauhtia, ja se on jo paljon hitaampi sitten näiden velkataakkojen hoitamista ajatellen.
Ja velkataakka on siis, Tuuli korjaa väärästä, mun mielestä Kiinassa sanotaanko tämmöinen niin kuin valtiollinen, ei valtion, valtion velka on siis matala, mutta valtiollinen, koska käytännössä pankit on niin kuin Kiinan ohjenuorassa on vähän yli 300% BKT:stä. Ja ihmiset puhuu Italiasta ongelmana, jossa on 130% per BKT. Että niin kuin, että kyllä me puhutaan niin kuin, että siis kyllä siellä on niin kuin huolella käytetty velkaa.
Tuossa käveltiin studioon, niin mainitsin Italian, niin siinä vaan kommentoit, että markkinoilla. Nythän Italiassa siis, vähän pieni hyppy Italiaan, niin koska Italiana kiinnostaa, mutta Italiassa oikeasti on, se on myös aktuaali tällä hetkellä, koska populistihallitus siellä laatii ensimmäistä budjettiaan. Mm. Ja tietysti niin kuin nämä vaalilupauksiin nähden, kontravaalilupaukset, niin voisi olla odotettavissa kaikenlaisia EU- tai EMU-kriteerien rikkomista. Mutta sä sanoit kuitenkin, että markkinat suhtautuu kuitenkin levollisesti. Että onko se odote siis se, että sieltä kuitenkin tulee tämmöinen aika...
Pitäisi olla siellä varovainen, mitä sanoo, kun kävelee tänne, mutta sanoin. Joo, siis tämähän on ollut vähän niin kuin siinä mielessä... Tämä pelätty fiasko on niin kuin peruttu, sanotaanko näin. Että
ainakin markkinoilla nähdään.
Joo, siis markkinoilla nähdään selvästi, että italialaiset velkakirjat on niin kuin kirinyt huomattavasti, koska tämä pelko tästä Italian valtion ja niin kuin Brysselin ja korkomarkkinoiden yhteenotosta on nyt niin kuin supistunut huomattavasti. Me arvioit, että valtion alijäämät tulisi olemaan, tai budjettialijäämät tulisi olemaan 2-2,4%, mikä on siis alle Maastrichtin. Esimerkiksi Saksahan rikko Maastricht-kriteeriin noin 4 vuotta putkeen. Että siis hämmästä hyvin populistit on käyttäytynyt. Osittainhan se johtuu siitä, että nyt kun sä avasit tämmöisen uuden keskustelun, niin siellähän on 2 populistipuolta, josta toinen, tämä 5 tähden liike. Hän on selvästi ei vielä ole niin kuin, on tällainen kuin amatööri niin kuin poliittinen toimija, että he ei ole kyennyt ikään kuin mobilisoimaan sitä niin kuin poliittista mandaattia, mikä he sai vaalien myötä. Että La Lega ja sitten teknokraattinen osuuskunta on kyennyt niin kuin orkestroimaan, ja La Lega on selvästi tyytyväinen enemmän näihin niin kuin maahanmuuttovastaiseen agendan puskemiseen, ja sitten eikä niinkään tähän, että lähdetään niin kuin haastaa EUta. Siinä on ne syyt, minkä takia tämä on nyt niin kuin Italian käyttäytynyt, ja markkinat ei ole enää niin huolissaan Italiasta.
Joo, no se oli vaan hyppy Italiaan tässä. Palataan vielä siihen, jos vedetään yhteen tätä keskustelua. Me ollaan lähdettiin liikkeelle kauppasolla, että se on erittäin mielenkiintoista keskustelua ollut Kiinasta, ellei teillä ole Kiinasta vielä jotain pointteja, mitä te haluatte sanoa.
Ui, vaikka kuinka paljon, mutta jätetään seuraava kertaa.
Jätetään seuraava kertaa, koska mä haluaisin kysyä sen vielä, että miten te näette Suomen tilanteen tässä? Se on nyt aika hyvä kysyä välillä sitäkin näkökulmaa loppuun. Että tosiaan lähdettiin siitä, että tämä nykytilanne ehkä heijastuu muutamalla prosentilla maailmankauppaan, mutta tietenkin tässä on muitakin riskejä, on Brexittiä ja no jos ei tämä Italia nyt ole suuri riski, niin kaikkia muitakin poliittisia riskejä voi yllättäen tulla tuolta noin kulman takaa, että miten te näette Suomen tilanteen tässä, Suomen talouden näkymät. Tässä on kuitenkin lähtenyt kuitenkin vienti vetämään pitkästä aikaa ja maailmantaloudessakin menee tällä hetkellä hyvin, mutta sitten sanotaan, että toiset ollaan aikalaisia suhdanteen huipulla. Voiko tämä suhdanne jatkuu kuinka pitkään, miten te näette maailmantalouden kehityksen, Kiina ja Yhdysvaltain kauppasota siihen mukaan, niin...
Helppo kysymys tähän loppuun.
No,
mutta
mä ajattelin tämmöisen helppo tähän loppuun, kun on ollut muuten niin helppoja kysymyksiä. Otetaan nyt yksi helppo, on muuten niin vaikeita.
Kyllä me lyhyellä aikavälillä ollaan Suomen suhteen optimistisia, sanotaan nyt tämä ja ensi vuosi. Mutta kyllähän meillä on pitkällä aikavälillä niin kuin paljon kotimaisia haasteita. Just tulin tapahtumasta, jossa oli 10 isojen yritysten henkilöstöjohtajia paikalla. Ja kun kysyin, että kuinka paljon on rekrytointiongelmia, niin. Vähintään 2/3 käsistä nousi. Ja se on mun mielestä kamala uutinen meidän nykyisillä työttömyysluvuilla. Ja se kuvastaa sitä, että työmarkkinoille meidän on pakko tehdä jotain. Muuten meidän kasvu tyssää ehkä jo vuonna 2020 ihan vaan senkin takia, että me ei saada enää niin kuin avoinna oleviin työpaikkoihin osaavaa työvoimaa. Mutta sitten tämä globaali ympäristö, mainitsit monta, Brexit äärimmäisen kiinnostava. Mä en Suomen osalta, niin kuin Kiina, USA, nämä tullit on vielä sulateltavissa niin kauan, kun tämä epävarmuus ei kasva liian suureksi. Että ihan niin kuin Valtteri sanoi, muutama yrityshän viime viikolla jo kommentoi sitä, että no hyvä, että nyt tuli nämä tullit, nyt on selvyys, että miten toimitaan ainakin hetken aikaa. Joo, ja tätä varmuutta tarvii maailmalle investointeihin, ja me viedään paljon investointitavaroita. Että epävarmuuden vellominen on suomalaiselle vientisektorille ja sitä kautta Suomen taloudelle huono. Paljon huonompi asia kuin ne lopulliset tullit.
Joo, mä unohdinkin tarttua tuohon, mutta se on hyvä, että se tuli nyt, koska tuollahan se tuli itse asiassa aloitit aika lailla tuossa, että se on nimenomaan siis se, että nämä, ei pelkästään nämä tullitasot, tietenkin jos nämä menee eteenpäin, niin se vaikuttaa, mutta nimenomaan tämä fundamentti, nämä psykologiset kuviot, miten sitten aletaan käyttäytyä niin kuin toisiamme kohtaan maailmankaupassa.
Joo.
Kyllä, no vitsi, tuuli heitti aika tyhjentävästi ton, että ehkä, joo, siis toki tämä on surullinen, että Suomessa on tämmöinen kohtaanto-ongelma, että ei saada kaikkea irti koneesta, ja on niin kuin tässä vaiheessa jo ongelmia niin kuin löytää osa. Mutta jos me viedään tämä keskustelu enemmän siihen, että mikä on tämä niin kuin prognoosi lähitulevaisuudessa, niin kyllä se niin kuin, vaikka tässä nyt Kiinan möröillä peloteltiin, niin sitten sit, kyllä se todennäköisin seuraava taantuman lähde, niin se tulee sieltä niin kuin rapakon takaa, että ihan vaan, siis tämä on tämä.
Milloin se tulee?
Milloin se tulee? Okei, siis kalenteri joku. No siis.
Siis ja nää,
no se kuule, tulee tuolta niinku Amerikan serkultahan se niinku tulee niinku tätä tahtia johtuen sitä, että ne niinku ensimmäisenä tässä niinku suhdanneaallossa, että tämä on tämä perinteinen sijoituskiekko tai sijoituskello, että nyt me ollaan nähty niinku viimeisimmät Jobs Reportit jenkeistä kertoo sitä, että me ollaan nähty jo taas enemmän niinku palkkainflaatiota, siellä me ollaan vielä pidemmällä, että jos sä joku viivottimen ottaa esille, että milloin Yhdysvallassa pitäisi taantumaan, niin se tuli eilen, mutta että tämä voi mennä hämmästyttävän pitkään. Itse asiassa hyvin nörttimäinen keskustelu, mutta me saadaan nähdä ensimmäistä kertaa semmoinen tapahtuma Jenkeissä, että me päästään nyt niin sanotulla utopisella niin terminaalikorkotasolle. Eikä semmoinen
tarkoittaa.
Tarkoittaa sitä, että mikä on Fedin näkemystä, mikä on, jos Yhdysvalloissa koko koneisto olisi mobilisoitu, työvoima, pääoma, oltaisiin täystyöllisyydessä ja nakutettaisiin eteenpäin, niin mikä on se korkotaso, mikä vallitsisi, mitä keskuspankki pitäisi yllä, että ei niinku puskettaisi taantumaan tai inflaatio, mikä se on, koska ei mikinä päästä niin pitkälle, koska aina tulee taantuma ennen tätä tapahtumaa. Nyt se tapahtuu sitten ensi vuonna ja se korkotaso on 3%. Okay. Eikä nyt torstaina Fedin nostaa ohjauskorkoa, se on täysin hinnoissa, 25 korkopistettä.
Paljon se nyt sitten tulee muuten olemaan?
2-2,25 on se range, mihin ne pistää sen. Ne aina niinku luo niinku rangein. Ja nostaa nyt 2-2,25 ja 3%. Ja se realisoituu nykytahdella ensi vuonna. Ja sitten me nähdään, tuleeko tämä olemaan sillä, että me mennään oikeasti tämmöistä niinku korkopolkua ad infinitum ja sitten ei tapahdu mitään. Näinhän se ei varmasti katsota.
Vaan mitä siinä tapahtuu?
No siis, siis taloushan ei ole mikään niinku organismi sillä, että ei siinä ole mitään, että sä niinku sä rapistut ja sitten sä niinku meet taantumaan, vaan se on enemmänkin siltä vaan, että periaatteessahan sä voisit niinku just nakuttaa tätä pitkin tulevaisuuteen, mutta talous on paljon hauraampi sokeille. Ja sitten se kysymys menee takaisin, mihin me keskustellaan, että mikä on se shokki, mikä tulee, mikä sitten suistaa talouden raiteiltaan. Niin se on varmaan sitten seuraavan jakson keskusteluaihe vai? Mä en usko, että se on Kiina, jos sä meinaat sitä kysyä. Mä en usko, että se on Kiina.
Pikku vinkki. Mistä se
tulee? No kun se haaste just siinä, koska siis mä en näe missään niin kuin omaisuusluokka kuplaa. Koska yleensähän
osakekurssit on ihan all time high Jenkeissä.
Hetkinen, nyt pitää, siis tämä on nyt tämmöinen niinku 101 juttu, että siis jos sä katsot niinku arvostustasoja, ensinnäkin puhutaan pörsseistä, jos me aggregoidaan koko maailman pörssiä, eli me laitetaan sinne eurooppalaiset osakkeet, jenkkiosakkeet, EM-osakkeet, bla 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 bla, okay. Niin me katsotaan vaikka uusia patteristovaluaatiomittareita, price earnings, tiedätkö, price to book, tiedätkö, Schiller, PE, KPE, mitä liekään, niin me päästään, että me ollaan aika pitkälti mediaanitasoilla, kyllä sä oot oikeasti jenkeissä osakkeet, on kalliimpia, etenkin pienet osakkeet, niin ne on historiallisesti medianitasoja niin huomattavasti korkeammat. Kyllä Jenkeissä osakkeet on, niin kuin, mutta ei se ole ollenkaan, siis kun puhutaan jostain niin kuin taantumatason aiheuttavista niin omaisuuskuplista, niin pitää mennä, että se IT-kupla on siitä hyvä esimerkki.
Ei ole läheskään samalla tasolla.
Ei ollenkaan. Ja asuntomarkkina taas, joka oli se viimeisin taantuma aiheuttaja, niin ihan Jenkeissä asuntomarkkinassa, niin vaikea nähdä mikä se, aina mikä muu tulee, onko sulla tuuli jotain?
Ainoa mikä sulla tulee, oliko tämä sanomassa sieltä?
No sen verran mä voin mainita tuosta USAsta, että kyllä se 2020 tulee olemaan nykytiedon tosi hankala sen takia, että se talouspoliittinen elvytys päättyy ja sen etumerkki kääntyy negatiiviseksi. Ja sillä voi olla sitten vaikutuksia sinne
omaisuusluokkiin. Milleen se vaikuttaa? Kun Trump elvyttää siis?
Trump elvyttää nyt ja republikaanit koko kongressi niin tänä vuonna vahvasti ensi vuoden noin syksyyn asti.
Ja sitten ja samaan aikaan jälkeen keskuspankki on vähentämässä ostoja.
Niin. Joo, rahapolitiikkaa. Ja sitten reippaan vuoden päästä, niin tämä politiikka kääntyy niin, että veroprosentit alkaakin taas uudelleen palailla vanhoille tasoille ja se syö sitä talouskasvua sieltä pois.
Talouskasvu hidastuu ja se vaikuttaa sitten siihen, että talouskasvu hidastuu, mihin muuhun se vaikuttaa?
No sieltä voi tulla sitten, kun talouskasvu hidastuu, niin arvaamattomia vaikutuksia jo sinne osakemarkkinoille ja tällaisia shokkeja, joita Valtteri kuvasi.
Jotka voi sitten levitä tietysti tännekin osakemarkkinoille.
Joo, sehän on ihan päivänselvää, että jos niinku me puhutaan niin systeemisistä riskeistä, systeemisistä shokeista, eikä vaan se, että niin joku shokki on ympäksi iso, että kaikki, koska kaikki, no joo, siis pääomamarkkinat on viritetty siltä tavalla, että niin tämmöiset shokit, mutta siis miksi tämän pitää aina olla tästä keskustella, että mikä on seuraava juttu, mikä kaataa, että eikö niin kuin, mun mielestä base casein pitää olla
nyt tässä. Mä olin just kysymässä, että miksi me aina tästä keskustella, ihme tästä aina keskustella, mutta nyt sanokaa, minkä takia tässä tilanteessa, johtuuko tämä Lehmanin 10-vuotis, kun sitten on 10 vuotta, kun nyt tosi paljon puhutaan muuallakin, ei politiikka ole ainoa ohjelmassa, jos tästä puhutaan, no että minkä takia? Onko se vain, että jotenkin mehän ollaan niin jotenkin jo vähän aikaa päästy puhumaan näistä kriiseistä, nyt pitää taas puhua välillä, pitää tyhjentää pajatsoa, vai onko se oikeasti joku syy?
No kyllä mä ajattelen, että ihan oikeasti USA:ssa ne kasvun tekijät. Myös se työmarkkinoiden tiukkuus yhdistettynä Trumpin tosi tiukkaan maahanmuuttopolitiikkaan. Kuka hullu, eihän saa enää niin kuin lisää porukkaa työvoimaa sitten 2020-luvulla, kun kaikki et alkaa
miten
olla
sä saat, miten sä saat, mitä ilveellä saat sitä kasvua vielä?
No silloin se pitää saada vain tuottavuudella ja se on paljon kiinni investoinnista. Ja nyt ne tuottavuuskehitys on ollut USA:n taloudellisen heikko lenkki.
Niin kuin kaikkialla.
Niin. Meidän toive olisi se, että nyt ne tekoälyt ja robotit tulee oikein ryminällä 2020-luvulla paikkaa sen aukon, jota täältä elvytyspolitiikalta niin kuin jää. Ja sitten me saataisiin uusi kasvusykli. Mutta moni sanoo, että se on niin kuin, toiveajattelu.
Tässä sekoitetaan kaksi asiaa. Siis nyt, mistä Tuuli puhuu, on se, että kasvu on hitaampaa. Ei se, että tulee taantuma, eikö niin?
Kyllä. Nyt hei, tätä sikälihan nyt pitää lopettaa, koska kello on niin paljon, että teidänkin pitää lähteä. Kiitoksia tosi paljon tästä jatkosta. Tämä oli erinomaisen hyvä keskustelu ja minusta jäi tämmöiseen jännittävään vaiheeseen, että tästä voidaan jatkaa joskus.
Ilman muuta.
Kiitoksia, hyvä. Tuuli
Lattri. Kiitos.
Moi.
Yle Puhe, Politiikka Radio.